7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Sute de oameni au participat la funerariile tânărului ucis la postul de control din apropiere de Vadului Vodă.
Ieși din casă, ești controlat. Intră în casă, ești controlat. Ești într-o țară civilizată, nu e așa.
Este nu-i punct de pacificator, este un punct de bătaie de joc.
Ei au împușcat omul în afară graniței postului.
Premierul Vlad Filat cere din nou schimbarea forțelor pacificatoare în forțe civile internaționale.
Demilitarizarea forțelor de pacificare este un obiectiv prioritar pentru Uniunea Republicii Moldova.
Și în America, primele alegeri pentru desemnarea candidatului republican la prezidențiale au fost câștigate de fostul guvernator al statului Massachusetts, Mitt Romney.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. 300 de persoane au participat astăzi la înmormântarea lui Vadim Pisari, tânărul din Părâta împușcat la 1 ianuarie de un pacificator rus la postul de control de lângă Vadul lui Vodă. Potrivit Infoprimneo, la înmormântare au participat mai mulți oficiali locali și primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. Tot astăzi, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a spus că la Chișinău a sosit un reprezentant al Procuraturii Militare a Rusiei, care va participa la ancheta demarată de autoritățile moldovene. Ministrul Educației Mihail Șlahtițchi a anunțat că Republica Moldova vrea să negocieze cu mai multe țări recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare. Ministrul a spus că la ședința de guvern de astăzi s-a aprobat începerea negocierilor cu 23 de țări, inclusiv cu state unde trăiesc comunități mari de moldoveni, ca Italia, Marea Britanie sau Turcia. Sunt țări în care s-au înregistrat progrese în domeniul învățământului, sunt țări în care de regulă pleacă cetățenii Republicii Moldova și obțin statutul de migrant și este important ca studiile lor să fie recunoscute, a spus ministrul educației. Guvernele din Uniunea Europeană au ajuns astăzi la un acord de principiu să interzică importurile de petrol din Iran, încercate ale Occidentului de a convinge Iranul să renunțe la programul lui nuclear, despre care multe guverne cred că are scopuri militare. Uniunea Europeană este a doua piață de desfacere pentru exporturile petroliere iraniene după China. Cancelarul Germaniei Angela Merkel i-a luat apărarea președintelui țării Christian Wulff, confruntat cu tot mai multe cereri să-și dea demisia. Wulff este acuzat de presă că ar fi cerut celui mai citit ziar german să nu publice informații compromițătoare legate de un credit imobiliar avantajos luat pe vremea când era premierul unui land german. Astăzi, un purtător de cuvânt al Cancelariei Federale Germane a spus că Angela Merkel are încredere că președintele Christian Wulff va răspunde pe deplin tuturor întrebărilor. Wulff, un politician conservator de 52 de ani, a fost candidatul preferat al cancelarului Merkel la alegerile prezidențiale din 2010. CNN a anunțat că aspiranta la președinția Statelor Unite, Michelle Bachmann, se retrage din cursa pentru nominalizare după ce s-a clasat numai pe locul 6 la alegerile test republicane de ieri din statul Iowa. Decizia lui Bachmann îl va avantaja probabil pe Rick Santorum, care a ocupat locul al doilea în urma lui Mitt Romney. Și președinta Argentinei, Cristina Fernandez, a fost operată cu succes de cancer la tiroidă, anunță presa locală citată de Reuters. Boala președintei de 58 de ani a fost descoperită de medici în timpul unui control de rutină înaintea Crăciunului. Doctorii spun acum că Fernandez are 90% șanse de recuperare. Fernandez, cunoscută și sub numele Cristina Kirchner, a fost realeasă cu mare majoritate de voturi în octombrie și a început al doilea mandat de 4 ani în decembrie.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Părâta, sute de persoane au participat la funerariile lui Vadim Pisari și tot astăzi, în paralel, la punctul de control unde a avut loc incidentul unde Pisari a fost ucis de un pacificator rus, au continuat protestele. O relatare de la Valentina Ursu.
Împușcat a fost din spate în timp de pace un brav bărbat ca un stejar și maică plângind durerată.
și plângem ceea ce spuneam.
Ești din casă, ești controlat. Intră în casă, ești controlat. Ești într-o țară civilizată, nu e așa ceva. Numai la noi în Moldova, eu nu știu, poate noi suntem așa mai călcați de soartă, bătuți de soartă.
Este nu-i punct de pacificator, este un punct de bătaie de joc. Rușe să gândesc și nu știu, n-au cap. Vai de conducere să născă, e rușine că așa conducere am avut timp de 20 de ani. Și ce a făcut aici? Vedeți, noi să ne mâncăm, să... hai să ne dăm din partea lui Smirnov. Să fie hotarul la Nistru, să umilească, până zic, băi, nu ne ajută. Și nu, hai ne dăm din partea Tiraspolului, partea Moscă. Ia că cu ce scop a făcut ăsta? De ce nu fac așa posturi în camie, cam parce? Dar au făcut aici unde locuitorii din stânga Nistru erau sub jurisdicția Chișinăului, au pus aici că să-i umilească, să bată joc de dânș. Până să arăte că stăpână e Kremlinul, nu noi, aici acasă la noi.
Locuitorii satelor Părâta, Coșnița și altor localități din împrejurime au protestat lângă postul de pacificatori instalat aici la Vadul lui Vodă. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza incidentului care a avut loc pe data de 1 ianuarie, dar și de faptul că este instalat un post de menținere a păcii.
Tânărul nostru, care nu a început să înțeleagă sensul vieții, și a fost ucis de către un călău și nu-i pacificator.
Pacificatorul? El e pus aici ca să controleze grupuri înarmate. Înseamnă că el nu are voie să oprească mașină, nu are voie să oprească un cetățean. 20 de ani, câte grupuri înarmate ați oprit? N-ați oprit parcă niciunul. Și atunci, dacă granița lui acolo n-are ce căuta în partea să se oprească cineva. Ei au împușcat omul în afara graniței postului.
Vadim Pisar, tânărul împușcat mortal de un pacificator rus, a fost petrecut pe ultimul drum. Tânărul a fost înmormântat în cimitirul de aici din localitate, de la Părâta. Până ajunge la această ceremonie funerară, mulți din cei prezenți au protestat pe podul unde a fost ucis Vadim Pisar. Ei au cerut lichidarea posturilor de pacificatori din zonă.
Caz tragic s-a întâmplat pe pământul nostru, e tare dureros, că de nimeni nu suntem aparați, nimeni nu ne susține. 20 de ani ne luptăm, cât putem noi cu mâinile goale să ne luptăm, ei cu automatele, dar noi cu mâinile goale.
Cu regret, s-a trebuit un băiet să moară numai pentru asta că scoate posturile astea. Și noi nu vrem că înainte iară să mai moară cineva, că am și eu copii, pentru că șade aici sunt puști noi, nouă nu-i trebuie.
Asta e realitatea, foarte dor, mai ales pentru mame, care au copii și pleacă în fiecare zi. E Nistru. Dar asta nu e un râu care poate fi un hotar. Ce înseamnă asta în mijlocul Moldovei post de trecere? Ce fel de pacificator? Asta e oameni care sunt întreținuți cu salarii mari și lor asta le e convenabil.
La protest s-au adunat câteva sute de oameni. Unii spun că ar fi chiar și 1000 de persoane. Ei cer desfințarea tuturor punctelor de trecere de-a lungul râului Nistru și chiar au și dat un ultimatum Comisiei Unificate de Control. Timp de 3 zile aceste posturi să fie lichidate.
Cred că lumea din toată Moldova, băieții care au luptat, toți s-au grămadit aici că să ne ajute pe noi, să scoatem toate posturile astea. Și de aici, și de la Cocieti, de Citet. Ele nu trebuiesc în ziua de azi. Când ieșaie din Transnistria, tot nu doresc și sau ei posturi, noi să avem posturi. Că noi avem neamuri și în Grigoropol, și în Dubasari, și în Tiraspol chiar, Verișoara mea trăiește. Și ei tot vrea să vină liber încoace și noi să ne ducem liber încolo.
A spus că ați trecut și partea cealaltă.
Dar cum am fost în partea cealaltă? La post celălalt din partea cealaltă a Nistru. Și nu scoase niciun bloc, nici nu snișcate, nici nu dat într-o parte. Au promis să fie scoase tăti. Noi le scoatem azi numai decât.
Forțat?
Dacă nu înțeleg așa, înseamnă că forțat. Ele trebuie duse de aici, să nu fie. Unde ar fi? Le punem în centru satului, copiii noștri, strănepoții noștri, să vadă cât oșesc blocurile astea la noi aici 20 de ani și mi-a ținut traseu.
Probabil că merge spre demontarea completă a posturilor și transformarea lor în posturi de pacificare, fără arme, dar nu văd nici sensul pacificării, fiindcă un post de pacificare este între două zone de conflict. Aici este teritoriul țării și nu văd zone de conflict, nu văd rostul acestor posturi de pacificare.
Localnicii spun că au mai fost tentative, blocurile s-ar fi ferit la o parte, iar în scurt timp ele au apărut iarăși așa cum au fost încă acum 20 de ani.
A fost convenabil cuiva să mințe în această stare. Partea transnistriană, partea rusă.
Interesul este nu numai a Rusiei, a prinzitor și a Moldovei, interes. Să adă posturile este aici. Au parale pentru și 20 de ani, ei stau aici.
Mi-a spus că prinzit acolo zarplat. El pe contract prinzit
aici. A fost luat deci postul și urât Moldova.
Dacă vroiau locuitorii de aici ca acest post să nu existe, ei trebuiau să insiste pe parcursul acestor 20 de ani.
Dar ce vă pare că e prima dată ieșim așa? Și mai fost împușcături, și mai fost iar împușcat într-o mașină cu femeia, copil era. Nică, se închide tot. Înțelegi că și politică mare, nu e oamenilor.
Mă apropii de Dorin Chertoac, primarul municipiului Chișinău, prezent la aceste acțiuni de protest de aici, de pe podul de la Vadul lui Vodă. dată. Lumea se întreabă, din moment ce acest post este instalat în localitatea Vadului Vodă, care aparține de fapt municipiului Chișinău, de ce până acum nu s-a încercat înlăturarea acestor bariere?
De mai multe ori am cerut acest lucru, dar decizia nu poate fi luată la nivelul autorităților locale, nici la nivelul autorității Dubăsari, nici la nivelul autorității municipiului Chișinău. Ea face parte din acordul trilateral semnat de Ielțin, Snegur și Smirnov pe acea vreme și doar la nivelul respectiv acum, la nivel de președinție, parlament, guvern, pot fi luate asemenea decizii. Trebuie abordări directe și drastice.
Locuitorii de aici din zonă spun că dacă autoritățile constituționale, legale, nu întreprind măsuri, atunci ei sunt gata să demoleze ei aceste posturi.
Este legitimă această cerință și chiar legitimă acțiunea oamenilor în acest sens. Nu ne opunem, dimpotrivă, suntem de partea locuitorilor, satelor și localităților învecinate. Susținem acțiunile lor și considerăm că le trebuie să desfășoare pașnic. Asta e singura cerință care trebuie să o respecte, să fie pașnice. În rest, acțiunile sunt legitime, inclusiv până la deblocarea cu forțele proprii a postului, pentru că postul nu este fixat pe niciun document în mod exact anume aici. Este o situație obținută de facto de către Federația Rusă și separatiști. Dar în mod normal decizia trebuie să fie luată la nivelul autorităților centrale.
În calitate de președinte al raionului Dubăsari, domnule Grigore Policenski, să vă întreb, ce urmează să se întreprindă aici la podul de la Vadului Vodă?
După protestul care a avut loc și ieri și astăzi, sunt emise rezoluțiile respective pentru conducerea de vârf a Republicii Moldova. Disponibilitatea noastră de a conlucra în comun pentru a demilitariza posturile respective, pentru a debloca, de a scoate acele posturi și acele blocuri armate care au fost instalate la podul Vadului Vodă și, desigur, de a scoate postul Vamal, care este instalat aici în teritoriul raionului Dubăsari, și posturile Vamale și de grancieri instalate de regiunea transnistreană, unilateral. Noi cerem Comisia Unificată de Control, în comun cu Comandamentul Militar, să întreprindă măsurile ce se impun, conform înțelegului din 92, pentru a asigura la întreaga populație din Republica Moldova trecere liberă și pentru regiunea transnistreană și pentru locuitorii din raionul nostru inclusiv.
Cât timp s-ar putea să fie?
Eu cred că dacă ar fi o voință comună a autorităților din regiunea transnistreană și acele țări care sunt garant al realizărilor, se poate de hotărât în 3 zile.
Trec de zeci de ori pe podurile acestea. 10 ori auzim împușcături că trăim, eu sunt locuitoare satului Părita. Închipuiți-vă cum dorm eu noaptea când aud împușcăturile acestea. Un caz care noi să fim îngândurați în fiecare noapte. Vrem și noi să trăim liberi cum trăiește toată lumea.
Ce vi se cere? Când treceți la aceste podurile?
Când trecem actele, să deschidem bagajele.
E umilitor.
Suntem înjosiți la toate posturile. Credeți-ne și pe noi, de-aia noi nu mai putem răbda.
Dar vedeți că a trebuit să se întâmple acest incident.
N-am încercat de multe ori. Mâine poate să mai întâmple și cu altcineva. Avem și noi copii.
Insistați ca să fie retras acest post de aici la Vadului Vodă.
Nu numai de la Vadului Vodă, toate. E clar că nu într-o zi, dar toate.
Cine v-a chemat la protest?
Eu singur am venit pentru că mă doare sufletul când cineva străin își bate loc de pământul nostru și de noi.
A fost o relatare de la Valentina Ursu. La Chișinău, membrii guvernului cer cu insistență ca forța de pacificare să fie transformată într-una civilă, cu un caracter pronunțat internațional. Vasile Bodnaru a stat de vorbă astăzi cu premierul Vlad Filat.
Forțele de menținere a păcii totuși vor fi demilitarizate. Ucraina deja a spus că este prematur subiectul ăsta. Dumneavoastră, cum credeți? Se poate aborda acum subiectul ăsta?
Declarația care a fost difuzată de către Ministerul de Externe Ucrainei se vorbește un pic despre altceva. Că Ucraina va susține acest demers a autorităților de la Chișinău. Demilitarizarea forțelor de păcii, care este un obiectiv prioritar pentru guvernul Republicii Moldova. Despre acest lucru nu doar am vorbit, dar am acționat consecutiv. Această solicitare a fost enunțată la toate întâlnirile și la toate acțiunile. În procesul de reglementare, chiar astăzi la guvern am avut discuții la acest subiect. Vom interveni și în continuare cu toată forța și capacitatea pe care o avem, pentru că această misiune eminamente trebuie să fie transformată una civilă și fiind una internațională, cu mandat internațional.
A fost premierul Vlad Filat.
Cum va fi anul economic 2012 în Moldova? În opinia analistului economic Iure Gotișan, un an slab cu o creștere economică modestă.
În 2012 nu vom avea o creștere economică atât de pronunțată dacă comparăm anii 2011 și 2010. Asta din mai multe motive, inclusiv dacă privim la riscurile care vin de pe extern. Nu vom avea o creștere la fel de pronunțată și a exporturilor, similară cu cea din 2011, care de fapt a contribuit mult la creșterea economică. Iar asta ar putea să afecteze situația de pe piața muncii, reducându-se astfel cererea de consum, principalul motor de creștere economică a țării care a fost până în prezent. Piața muncii, de fapt, sau mai bine spus, goana după joburi, va fi o problemă principală pentru populație și autorități deopotrivă. Ori găsirea sau păstrarea unui loc de muncă se arată ca o mare provocare pentru 2012 și este, de fapt, o legătură logică, pentru că consumul nu are de unde să crească, pentru că nu cresc veniturile, iar veniturile, de fapt, nu cresc pentru că lumea nu este ocupată.
Se zice că în acest an 2012 ar putea să se taie mai multe cheltuieli. Care ar fi ele?
Vedeți, o altă provocare pentru anul în care am intrat va fi optimizarea finanțelor publice, astfel că nu putem evita măsurile de consolidare fiscală. Fie că vorbim despre tăierea mai multor cheltuieli, fie că se alege sau deja s-a mers pe varianta creșterii taxelor și impozitelor, dacă ne referim la actualul buget. La noi, de fapt, s-a operat pe o combinație a celor două. Până la urmă, nu putem ocoli anumite măsuri care să conducă rapid la consolidare fiscală, mai ales ținând cont și de faptul că pentru 2012 avem un buget mai mult sau mai puțin austier. Respectiv, autoritățile vor putea fi puse în fața unor provocări sociale chiar.
Republica Moldova, în ultimul timp, sau chiar pe parcursul celor 20 de ani de independență, a beneficiat de foarte multă și mare asistență din exterior, fie de la FMI, de la Banca Mondială, de la UE, de la alte structuri. Credeți că dacă criza se face mai pronunțată, va fi redusă această finanțare de pe extern?
Cu siguranță vom avea o reducere a volumului de resurse externe, inclusiv pentru finanțarea investițiilor publice. Și asta pentru că Uniunea Europeană sau Comisia Europeană va fi mai mult preocupată de problemele interne decât cele de pe exteriorul său. Fără investiții pe măsură, atât străine cât și locale, greu ne va fi să facem față mai multor provocări. Absorpția fondurilor din afară, inclusiv a celor europene, este mai mult decât necesară. Și acest domeniu, până la urmă, reprezintă adrenalina necesară atunci când nu putem meza pe consum și investiții private. În plus, trebuie să fim pregătiți în negocieri serioase cu Uniunea Europeană, chiar din primele luni ale lui 2012, deoarece se știe că anume în această perioadă se va da startul negocierilor oficiale pe marginea acordului de liber schimb. Astfel că vom avea nevoie de vigoare și mai multă, să zic eu, inteligență în diplomația economică externă.
Prețurile vor crește și în continuare, bănuiesc că nimeni nu le poate stopa, pentru că ele cresc ca pe drojdii. Ce ne puteți spune despre capacitatea de cumpărare a populației, despre inflație?
Inflația va fi călcâiul lui Ahile pentru 2012, dacă pus mai exprim astfel. Mersul economiei, dar cel mai mult capacitatea de cumpărare a populației, ar putea fi afectată de o potențială creștere a prețului la gazele naturale importate. Lucrurile ar putea evolua și de faptul că creșterea prețului creează premise economice și psihologice, de altfel necesare pentru creșterea prețurilor la alte mărfuri și produse până la urmă. În plus, scumpirea carburanților poate deveni în cele din urmă o sursă sigură care va alimenta inflația, după cum am spus. Și de fapt, cred eu că inflația va fi indicatorul cu cel mai mare impact pentru economie în 2012.
Pentru că în 2011 s-a vorbit foarte mult despre aceste atacuri Raider. Credeți că a fost o învățătură pentru guvernanți, pentru politicienii de la Chișinău?
În 2011 am fost martorii mai multor scandaluri și raiduri corporative, după cum ați spus, și mi-e teamă că și în 2012 am putea să mai avem din astea. Fapt care va testa capacitatea instituțiilor moldovenești de a asigura protecția drepturilor de proprietate. Că au învățat autoritățile sau nu, rămâne de văzut. Iar mare parte asemenea atacuri va tempera și mai mult dorința celor din afară de a investi în Republica Moldova. Problema principală fiind coruptibilitatea sistemului judecătoresc și implicarea unor exponenți ai acestuia în scheme criminale.
Analistul economic Iurie Gotișan, de vorbă cu Valentina Urs. Este ora 19 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țigudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cum este văzut de la Washington incidentul de la vadul lui Vodă, Și ce implicații ar putea avea pentru Germania și euroscandalul în care este implicat președintele Christian Wulff?
Până atunci, în minutele următoare, în Partidul Republican din Statele Unite a început lupta pentru desemnarea candidatului care îl va confrunta pe președintele Barack Obama. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Fostul guvernator al statului Massachusetts, Mitt Romney, a câștigat prima etapă a desemnării candidatului republican la președinția Statelor Unite. Romney l-a învins cu un număr infim de voturi la alegerile test ținute marți în statul Iowa, pe al doilea clasat, senatorul Rick Santorum, făcând ceea ce ar putea să fie primul său pas spre lupta electorală propriu-zisă cu președintele democrat Barack Obama în noiembrie.
The president said he wants to fundamentally transform America. I don't want to transform America. I want to restore the principles that made America.
Vorbind marți în Iowa, Romney a spus că, spre deosebire de Obama, el nu vrea să transforme America, ci să o întoarcă la principiile ei inițiale. Vreau să aduc America din nou la muncă, a mai spus Romney, într-o aluzie la situația dificilă a pieței muncii din Statele Unite, marcată de un șomaj neobișnuit de ridicat. Romney a obținut la alegerile din Iowa 25% din cele peste 120.000 de voturi exprimate, adică doar cu 8 voturi mai mult decât al doilea clasat Rick Santorum. Pe locul al treilea s-a situat Ron Paul, un membru din Texas al Congresului, cu 21% din voturi, iar al patrulea a fost fostul speaker al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, cu 13%. Guvernatorul din Texas, Rick Perry, a dat de înțeles că va ieși din cursă după ce în Iowa s-a clasat pe locul al cincilea cu numai 10% din voturi. Michelle Bachmann, membru în Congres, afiliată cu mișcarea ultraconservatoare Tea Party, a obținut numai 5%, iar fostul guvernator din Utah, John Huntsman, a fost ultimul cu numai 1%. Statul Iowa are doar o mică fracțiune din cei peste 1100 de delegați care hotărăsc cine va candida din partea Partidului Republican. Dar analiștii spun că un succes în Iowa este un bun început de drum pentru orice candidat, având în plus rolul de a tria plutonul inițial și de a lăsa în competiție un număr mai redus de candidați. Sondajele de opinie sugerează că Romney are șanse mari de a câștiga și următorul test electoral din statul New Hampshire la 10 ianuarie. Romney are de asemenea resursele și infrastructura de campanie necesare pentru a concura cu succes în state mai mari ca Florida și Carolina de Sud spre sfârșitul lunii ianuarie. Alegerile test din Iowa, numite caucus în jargonul politic american, nu se desfășoară ca un scrutin clasic unde alegătorul intră în cabina de vot și introduce în urnă buletinul. În alegerile test, membrii înregistrați ai Partidului Republican se adună la dezbateri ținute în peste 1700 de locuri, unde membrii Partidului Republican discută câteva ore despre candidații posibili. Apoi scriu numele candidatului pe care îl sprijină pe o bucată de hârtie, iar o persoană desemnată centralizează rezultatele la fiecare loc de adunare și le trimite la cartierul general al Partidului Republican.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Парламенту Республики Молдова Артис Верфо Уланим Адопта декларация Диспре Индепенденция Республики Молдова.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă ar fi de ales printre cărțile cele mai semnificative ale anului 2011 publicate la Chișinău, opțiunea numărul 1 ar fi volumul de studii apărut la editura Cartier cu titlul Tăios, așa cum se poartă la modă astăzi în țările române, fără termen de prescripție, aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa. Coordonat de conferențiarii Sergiu Musteață și Igor Cașu, volumul este în fond, spus mai simplu și mai neutru, așa cum o doreau anticii, Sineira et Studio, o culegere de studii de istoria epocii comunismului în spațiul geografic al actualei Republici Moldova. Semnificația sa o depășește pe aceea unei simple noi cărți, deoarece ea atestă existența la ora actuală a unei noi generații compacte de cercetători istorici, în majoritatea lor născuți între anii 70 și cei ai independenței Moldovei și, în consecință, formați în libertate și cu libertatea neînchipuită pentru cercetătorii mai în vârstă a accesului aproape nelimitat la arhivele documentare ale comunismului. Partea a doua a volumului, intitulată mai simplu Studierea regimului comunist în Moldova, include 13 studii ce acoperă perioada interbelică începând din 1924, data creării Republicii Autonome, și până la epoca actuală. Toate marile teme ale istoriei contemporane a Moldovei, ce ar trebui să fie astăzi obiect de studiu aprofundat în școli și licee, se regăsesc în acest florilegiu de date și de reflexii, ce începe cu un articol esențial pe tema moldovenismului sovietic și a politicilor identitare ale Uniunii Sovietice în Republicile Moldovenești 1924-91, semnat de Octavian Țicu. Urmează momente fundamentale, cum sunt Marea Teroare din URSS și Republica Socialistă Sovietică Moldovenească 1937-38, Ion și Tatiana Varta, respectiv Gheorghe Negru, Mihai Tașcă, deportările din Basarabia 1940-41, 1944-1956, Viorica Olaru Cemârtan, foametea din Basarabia anilor 1946-47, Aurelia Felea, opozanții politici din Moldova după 1956, Igor Cașu, represiunile împotriva religiei și bisericii, Ludmila Tihonov, îndoctrinarea, sovietizarea și rusificarea prin învățământ, Sergiu Musteață, Petru Negura, volumul încheiindu-se cu o utilă reflecție despre moștenirile regimului comunist în perioada postsovietică, memorie, continuități, consecințe, Igor Șarov și Andrei Cușco. Și nu am citat decât cele mai relevante teme abordate de grupul de istorici de la Chișinău. Dacă datele esențiale oferite odată cu deschiderea arhivelor sunt pe masă grație istoricilor de la Chișinău, interpretarea lor trebuie încă nuanțată și șlefuită. Un proces care cere, pe de-o parte, distanțare de informația caldă și nu odată revoltătoare a dosarului de arhivă, iar pe de alta o adâncire a cercetării comparative. Este, de exemplu, greu de acceptat o aserțiune de genul că situația Moldovei, via Basarabia, provincia României, s-ar situa comparativ mai aproape de cazul Republicilor Sovietice din Asia Centrală decât de statele Baltice, acestea, citez, cu un sens al identității puternic definit. Așa cum a demonstrat-o cercetătoarea din Statele Unite, Irina Livezeanu, într-un volum esențial pentru înțelegerea politicii interbelice românești și a situației Basarabiei, Bucureștiul s-a aflat în mare parte la originea eșecului identitar românesc basarabean. Între Provinciile Unite cu România, Basarabia a fost singura în care nu a fost creată în perioada interbelică o universitate românească, în care presa de limba română a rămas aproape inexistentă, în 1928 ea reprezenta abia 4% din cotidianele publicate, în timp ce politica importului unor buni români din vechiul regat, în dauna creării unor elite românești locale, a dat naștere unei reticențe pe termen lung a unei părți a basarabenilor față de români și România. Există, desigur, și alte teme de nuanțat în studiile altfel excelentului volum apărut la Chișinău, iar una din ele, care dă de gândit, ar fi lipsa din ecuație a făptașilor, istoria neputându-se scrie doar ca una a victimelor. Ori, făptașii, vinovați de crime, nu au fost doar niște instituții generice, ministere, KGB, comitet central, etc., ci oameni în carne și oase, în majoritatea lor ei înșiși moldoveni. Opoziția și priza electorală până în ziua de astăzi a comuniștilor își are măcar una din explicații în această realitate.
A fost Victorescu Nazi Moroșan, aici se încheie și emisiunea noastră. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat
Radio Europa Liberă.